Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μητσοτάκη.
Καλημέρα, κύριε Μιχαλίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας, στους οποίους να θυμίσω ότι εκτός από τις ευρωεκλογές της Κυριακής έχουμε και την διπλή συναυλία των Coldplay, η οποία έχει γίνει sold out από ό,τι πληροφορούμε, αλλά νομίζω ότι θα είναι το μεγάλο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
Για την οποία νομίζω βάλατε χέρι κι εσείς να γίνει, κινδύνευσε κάποια στιγμή.
Κοιτάξτε, είχαμε κάποιες δυσκολίες κατόπιν κάποιων ευρημάτων
κατασκευαστικών.
Ναι. Με το Ολυμπιακό Στάδιο έγιναν όμως σχετικές παρεμβάσεις υπό τον έλεγχο του ΤΕ. Αφαιρέθηκαν τα πανέλα της οροφής της στέγης Καλατράβα και τότε έδωσε στο ΆΚΑ το πράσινο φως ώστε να μπορούν να διεξαχθούν εκεί οι συναυλίες του καλοκαιριού. Βέβαια εκκρεμεί και μια πιο ουσιαστική παρέμβαση όσον αφορά όλο το Ολυμπιακό συγκρότημα. Χθες μάλιστα βρέθηκα εκεί για να συνομιλήσω με τους πρωταθλητές Ολυμπιονίκες μας εν ώψη της προετοιμασίας τους για τους αγώνες του Παρισιού και με μεγάλη ικανοποίηση διαπίστωσα ότι οι επεμβάσεις που έχουν αρχίσει να γίνονται στο Ολυμπιακό συγκρότημα του ΟΑΚΑ έχουν ήδη βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες προπόνησης των πρωταθλητών μας και προφανώς πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, αλλά το ΟΑΚΑ δέχεται καθημερινά 18 με 20.000 επισκέπτες. Είναι ένας σημαντικός πόλος άθλησης και ψυχαγωγίας και θέλουμε να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο.
Ωραία, θα είμαστε εκεί. Σας καλωσορίζω επίσης και με μια έκτακτη είδηση από το BBC ότι επώνυμα προϊόντα, υπηρεσίες, celebrities και πολιτικοί influencers χτυπήθηκαν χθες, Πρωθυπουργέ μου, από μεγάλη cyber επίθεση στο TikTok. Μήπως το προσέξετε αυτό, γιατί ανεβάζετε ωραία πράγματα στο TikTok.
Να επισημάνουμε, κύριε Μιχαηλίδη, εν ώψη των ευρωεκλογών ότι πρέπει να είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση για εκστρατείες παραπληροφόρησης και κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες ενίοτε ενορχιστώνονται και από χώρες οι οποίες μπορεί να έχουν κάποιο λόγο να θέλουν να παρέμβουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Και να ζητήσω από όλες και από όλους τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι εξαιρετικά καχύποπτοι και προσεκτικοί και ειδικά αν εντοπίσουν κάτι το οποίο να φαίνεται ότι μπορεί να μην είναι ακριβές, να φροντίζουν με κάποιο τρόπο να το αναδεικνύουν και να μην πιστεύουν πάντα και όλα όσα γράφονται και λέγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ας πάμε λοιπόν στις ευρωεκλογές αυτές που κατά πολλούς έγκυρους αναλυτές δοκιμάζουν την αντοχή των πολιτικών υλικών επάνω στην οποία στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε κι εσείς την ίδια ανησυχία?
Κύριε Μιχαλίδη, καταρχάς να εξηγήσουμε γιατί οι ευρωεκλογές αυτές είναι σημαντικές και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι δεν έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το ζήτημα αυτό σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Η Ευρώπη το 2024 αντιμετωπίζει διαφορετικές και πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις από αυτές που αντιμετώπιζε όταν ξανακάναμε ευρωεκλογές το 2019. Σε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας, με έναν πόλεμο στην Ουκρανία, μεγάλη αναταραχή στη Μέση Ανατολή, μεγάλη ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ και στην Κίνα, είναι σημαντικό η Ευρώπη να ξαναβρει συνολικά το βηματισμό της για να αποκτήσει και ένα πιο ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συγκροτηθούν στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο οι απαραίτητες συμμαχίες μεταξύ των δυνάμεων της λογικής και της Ευρώπης που να μας επιτρέψουν να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις τολμηρές για το καλό της Ευρώπης. Και εκεί θέλουμε η Ελλάδα σε αυτά τα κέντρα αποφάσεων να είναι πρωταγωνίστρια και όχι ουραγός, όπως νομίζω ότι ήμασταν πρωταγωνιστές τα τελευταία 5 χρόνια σε σημαντικές ευρωπαϊκές αποφάσεις που ωφέλησαν και την Ευρώπη, αλλά ωφέλησαν και την πατρίδα μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι αυτό το οποίο θα γίνει την Κυριακή, οι ευρωβουλευτές του οποίου θα εκλέξουμε, αλλά και οι πολιτικοί συσχετισμοί που θα προκύψουν από τις ευρωεκλογές σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα επηρεάσουν και τις δικές μας ζωές στην πατρίδα μας.
Εσείς έχετε πάρει τις ευρωεκλογές πάνω σας, σαρώσατε όλη τη χώρα. Ένα μέρος της Ευρώπης πολιτικά μοιάζει να κινείται κόντρα σε αυτό που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει, φοβάστε, κίνδυνο διάσπασης?
Όχι. Η Ευρώπη, κύριε Μιχαλίδη, απέδειξε ότι είναι πολύ ανθεκτική. Και έχει και έναν τρόπο να βρίσκει τελικά συμφωνίες και να δρομολογεί συνθέσεις τέτοιες που να ωφελούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είμαι αφελής σχετικά με τον κίνδυνο των άκρων και την ανάγκη να υπάρξει ειδικά μιλώ τώρα εκπροσωπώντας τη δικιά μας πολιτική οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες να είναι φιλοευρωπαϊκές, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίζουν ότι η Ευρώπη πρέπει με τόλμη να αλλάξει και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Διότι δεν έχει γίνει, ας πούμε, αρκετή συζήτηση για το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη χώρα μας εκπροσωπείται στο Ευρωκοινοβούλιο από την Ευρωομάδα της Αριστεράς. Η Ευρωομάδα της Αριστεράς δεν συμμετέχει σε καμία διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θεωρείται ακραία ομάδα, όπως ακραίοι θεωρούνται και η μία τουλάχιστον από τις δύο ομάδες και σε ένα βαθμό και η δεύτερη, που εκπροσωπούν τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Άρα να έχουμε μία αίσθηση και των ευρωπαϊκών συσχετισμών που θα προκύψουν την επόμενη μέρα και πώς αυτό το οποίο αυτά τα οποία θα ψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες στο βαθμό που μας αναλογεί στο Ευρωκοινοβούλιο έχει και τη δικιά του αντανάκλαση στις ευρωπαϊκές συμμαχίες της επόμενης μέρας.
Θα ψηφίσουν όσοι πάνε τελικά στην κάλπη. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει αυτή η έρευνα σήμερα της Pew Research που δείχνει ότι είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα σε μη προσέλευση στις εκλογές. Το 52% μόλις θα πάει στις κάλπες, ενώ ο μέσος όρος των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που την αμφισβητούν, έχει φτάσει στο 65%. Τι λάθος έχουμε κάνει, δεν έχει περάσει το μήνυμα στον κόσμο για την σημασία των ευρωεκλογών? Αισθάνεστε κι εσείς ότι φέρνετε κάποια ευθύνη γι' αυτό? Εσείς μιλάω για τον πολιτικό κόσμο.
Δεν έχω εικόνα της συγκεκριμένης μέτρησης, αλλά θα μου έκανε πολύ εντύπωση να ήμασταν τελευταίοι σε συμμετοχή. Υπάρχουν χώρες, κύριε Μιχαλίδη, με πολύ χαμηλότερη συμμετοχή από την Ελλάδα σε ευρωεκλογές και αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Να εξηγήσουμε δηλαδή γιατί.
Για το μέσο όρο, ανέφερε. Μέσος όρος έχει την Ελλάδα στο 52%.
Ναι, θέλω να θυμίσω ότι στις εθνικές εκλογές ψήφισε το 58%, το οποίο ήταν ήδη ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό για τα ιστορικά δεδομένα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μια ευθύνη. Πολιτική, μέσα μαζικής ενημέρωσης, άνθρωποι που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, στο βαθμό που δεν έχουμε εξηγήσει επαρκώς γιατί αυτές οι ευρωεκλογές τελικά μας αφορούν. Mm-hmm. Και δεν το έχουμε κάνει, νομίζω, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε δράσεις οι οποίες έχουν αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών, σε μεγάλα έργα, στην παιδεία, στην υγεία, παραδείγματος χάρη. Τα κέντρα υγείας τα οποία εξυγχρονίζονται, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, οι διαδραστικοί ψηφιακοί πίνακες, μεγάλα ψηφιακά έργα όπως ο ψηφιακός φάκελος ασθενούς, έργα στον πολιτισμό, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη και μας βοηθούν στο να συγκλίνουμε τελικά με την Ευρώπη. Πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση. Δεν είναι μόνο εθνικές πολιτικές, είναι και ευρωπαϊκές πολιτικές. Το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε ρότα ως προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην εξωτερική φύλαξη των συνόρων και να εξασφαλίσουμε και περισσότερους πόρους για αυτήν την αποστολή. Και αυτό είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία τελικά έχει αντανάκλαση στο τι γίνεται στην πατρίδα μας. Μιας και μιλήσαμε πριν για τα fake news, το GDPR είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος φέρνει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Και θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να προσαρμοστούμε στον περίπλοκο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Όλες αυτές είναι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στην Ευρώπη, επηρεάζουν τη δικιά μας ζωή, ενσωματώνονται στην ελληνική ένωμη τάξη. Άρα το τι γίνεται στην Ευρώπη τελικά με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο μας αφορά όλους. Και νομίζω ότι ναι, κύριε Μιχαλίδη, δεν έχουμε αναλώσει ίσως την ενέργεια που θα έπρεπε συνολικά ως πολιτική, ως πολιτικό σύστημα να εξηγήσουμε ακριβώς γιατί αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση έχει τόσο μεγάλη σημασία για εμάς και να εξηγήσουμε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, τελικά μας αφορούν με τον έναν τον τρόπο όλους.
Πείτε μου ένα-δύο πράγματα που εισπράξατε από απλούς πολίτες της περιοδίας σας σχεδόν όλη τη χώρα για τα δικά μας προβλήματα εδώ. Ποια είναι τα παράπονά τους, ποια είναι τα θετικά?
Καταρχάς, η προεκλογική εκστρατεία είναι για μένα πάντα εξαιρετικά δημιουργική, διότι μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους πολίτες, αλλά να ακούσω κιόλας. Και δεν υπάρχει καμία εμβολία, κύριε Μιχαλίδη. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους πολίτες είναι το κόστος ζωής και η ακρίβεια. Και το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο κυριαρχεί όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Απλά στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, διότι αυτή η έξαρση της ακρίβειας μας βρήκε σε μια εποχή που η χώρα τώρα εξέρχεται από μια υπερδεκαετή μεγάλη οικονομική κρίση, με τα εισοδήματα των Ελλήνων να είναι ακόμα αρκετά συμπιεσμένα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει. Ναι, είδαμε, ας πούμε, ότι ο πληθωρισμός το Μάιο έχει μειωθεί αισθητά, αλλά έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα σε αυτό το μέτωπο. Και βέβαια δεν θα κουραστώ να το λέω ότι κάποια στιγμή η ακρίβεια θα υποχωρήσει, αλλά οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων ήρθαν για να μείνουν. Και η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος με μόνιμο τρόπο είναι το πιο βασικό ανάγχωμα το οποίο έχουμε απέναντι στην ακρίβεια, στο οποίο βέβαια ανάγχωμα προσθέτουμε και σημαντικές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στην ίδια τη λειτουργία της αγοράς, με πολλά πρόστιμα, με πολλούς ελέγχους και με την ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης του προβλήματος όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές εταιρείες τιμολογούν τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Ένα ζήτημα στο οποίο προσωπικά θέλω να δώσω πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, γι' αυτό και το έθεσα από τώρα υπόψη της κυρίας Van der Leyen, για την οποία είμαι σίγουρος ότι θα είναι η πρόεδρος της Επιτροπής, ώστε να γνωρίζει και η ίδια ποια είναι τα θέματα τα οποία είναι σημαντικά για την πατρίδα μας. Ανοίγουμε, θα έλεγα, ένα μέτωπο με τις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά είμαι αναγκασμένος να το κάνω, γιατί δεν μπορώ να ανεχτώ ότι σε μια ενιαία αγορά, πατώντας πάνω σε διάφορα τερτύπια και λογιστικά παιχνίδια, τελικά καταλήγουν να χρεώνουν το ίδιο προϊόν πιο ακριβά σε αγορές όπως είναι η Ελλάδα, που είναι πιο μικρές, σε σχέση με μεγαλύτερες αγορές όπως μπορεί να είναι η Γαλλία ή η Γερμανία.
Το θέμα της ακρίβειας επεκτείνεται βεβαίως για τον καθημερινό πολίτη. Εκεί το βιώνει κάθε μέρα όταν σταματάει με το αυτοκίνητό του σε ένα βενζινάδικο για να το γεμίσει. Παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί η τιμή του πετρελαίου τον τελευταίο μήνα κυρίως στην διεθνή αγορά, οι τιμές εδώ σαν να δυσκολεύονται να κατέβουν λιγάκι, και ακούμε πάντοτε την γκρίνια για το υψηλό ΦΠΑ. Υπάρχει κάποια σκέψη ότι μπορούμε αυτό να το αλλάξουμε, και πότε μπορεί να γίνει αυτό? Ποια είναι η προϋπόθεση?
Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα, να τα εξηγήσω με απλά λόγια. Ναι, η Ελλάδα έχει σχετικά υψηλούς φόρους στα καύσιμα, και ως προς το ΦΠΑ και ως προς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί ακριβώς είναι σημαντικά έσοδα για τον προπολογισμό, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να απολέσουμε. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα εδώ πέρα το οποίο θίγεται, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να αναφερθώ στο ζήτημα ότι πρέπει και η όλη αλυσίδα των πετρελοειδών να εξηγεί με μεγαλύτερη διαφάνεια, θα έλεγα, πώς οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές επηρεάζουν τελικά την τιμή στη βενζίνη, την οποία βλέπει και στο ντίζελ, την οποία βλέπει ο πολίτης στο βενζινάδικο. Και εμείς μερικές φορές παρατηρούμε ότι όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές, λίγο αργεί να προσαρμοστεί η αγορά. Αυτό έχουν υπόψη όλοι, ότι αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί. Και θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητές μας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι στην αλυσίδα διακίνησης, διήλυσης και διακίνησης καυσίμων δεν υπάρχουν πρακτικές οι οποίες τελικά είναι εις βάρος του καταναλωτή.
Μάλιστα. Τι καλό και τι όχι καλό συγκρατήσατε από την προεκλογική εκστρατεία των αντιπάλων σας?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι μιλήσαμε ελάχιστα για την Ευρώπη. Νομίζω ότι ήμασταν το μόνο κόμμα το οποίο, και σας ευχαριστώ που μου δώσατε για την ευκαιρία σε αυτή τη συνέντευξη να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Για να μην αδικήσω τα κόμματα, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ μίλησε περισσότερο για την Ευρώπη από ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μίλησε καθόλου για την Ευρώπη, όσο να μην υπάρχουν ευρωπαϊκές εκλογές και σαν αυτές οι εκλογές να είναι ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Βρήκα ενδιαφέρον το γεγονός ότι πια όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί υιοθετούν με έξυπνο και χιουμοριστικό τρόπο μερικές φορές τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό είναι αυτό, και εγώ το έχω κάνει και μέσα από το TikTok, αλλά το χιούμορ δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο για τις πραγματικές πολιτικές προτάσεις, και για μένα τα μέσα αυτά είναι ένας άλλος τρόπος να επικοινωνήσω τελικά τις προτάσεις μας και τις σκέψεις μας γύρω από τις εκλογές. Και βέβαια, μιας και αναφέρθηκα και στο ζήτημα του ΠΑΣΟΚ, μπορώ να πω ότι μπορεί να μίλησε ευρωπαϊκά, αλλά ο πολιτικός του λόγος παραμένει πολύ αρνητικός. Οποιαδήποτε μεγάλη μεταρρύθμιση πηγαίνει την Ελλάδα μπροστά. Όλες οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση τους 11 μήνες αφότου ο ελληνικός λαός επανεπιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του σε εμάς, βρήκαν το Πασόκ απέναντι. Είτε μιλάμε για την επιστολική ψήφο, είτε μιλάμε για το δικαστικό χάρτη, είτε μιλάμε για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Το Πασόκ ήταν απέναντι, οπότε δυσκολεύομαι να το προσδιορίσω σήμερα ως μια εξυγχρονιστική μεταρρυθμιστική δύναμη.
Μονοθεματικό φαίνεται πως είναι το μοτίβο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του βασικού αντιπάλου της κυβέρνησης, εννοώ ποσοστία, ο οποίος επικεντρώνεται, το μοτίβο αυτό επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στο δικό του ποθενέσχες, το οποίο παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, και στο δικό σας, το οποίο ζητεί από εσάς να παρουσιάσετε.
Και να σας πω για αυτό, κύριε Μιχαηλίδη, αν ο κύριος Κασελάκης ως όφιλε είχε καταθέσει το ποθενέσχες του εντός 90 ημερών αφότου είχε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συζητούσαμε για το ποθενέσχες του κύριου Κασελάκη την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Νομίζω ότι οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να επισημάνω σε πολιτικό επίπεδο είναι ότι από την αντιπολίτευση εξακολουθούμε να βλέπουμε ένα συνδυασμό τοξικότητας, ψεμάτων, αλλά και μιας αφόρητης αλαζονίας και αυτοαναφορικότητος. Αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, δεν είναι δικό μας ζήτημα. Το γεγονός ότι ο κ. Κασελάκης επέλεξε να μιλάει μόνο για το ποθενέσχες την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Ναι. Αυτό είχε καταθέσει 6 μήνες πριν και δεν θα συζητούσε κανείς σήμερα για το ποθενέσχες του κ. Κασελάκη.
Άνοιξα την εκπομπή μου όπως κάθε μέρα με έναν δημοσιογράφο που παρουσιάζει μας δίνει τη δική του ματιά για την επικαιρότητα και τη σχολιάζει. Και είχα τον Κώστα τον Γιαννακίδη σήμερα από το Πρόταγκον και τα Νέα. Του ζήτησα αν μπορούσε να με βοηθήσει να υποβάλει και αυτό σε εσάς μια ερώτηση, και μου είπε: ρώτα τον Πρωθυπουργό αν του λείπει ο Αλέξης Τσίπρας.
Πείτε στον κύριο Γιαννακίδη ότι δεν καθορίζουμε εμείς τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Επιλέγονται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό το οποίο νομίζω λείπει συνολικά από τη χώρα, όχι πως το είχαμε πριν επί εποχής Αλέξη Τσίπρα, είναι ένας πιο συγκροτημένος πολιτικός διάλογος για τα πραγματικά ζητήματα των πολιτών, χωρίς ακρότητες, χωρίς τοξικότητα, με τεκμηρίωση. Και κυρίως χωρίς αυτήν την υπερβολική πόλωση που κάποια κόμματα επιδιώκουν ενδεχομένως για να κρύψουν τις δικές τους αδυναμίες. Και έτσι, καθώς τελειώνει και η εκπομπή μας, θέλω να αναφερθώ σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο το οποίο διαβάζω αυτή την εποχή, το οποίο λέγεται «Παράδοξη χώρα», που είναι του Τάκη Παπά, με υπότιτλο «Γιατί η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτές». Είναι μια αποτύπωση της ευρωπαϊκής διαδρομής τριών χωρών που μπήκαν στην ευρωπαϊκή οικογένεια πολύ πιο φτωχές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 50 χρόνια, παρότι πετύχαμε πολλά στη μεταπολίτευση, υστερούμε σε σχέση με αυτές τις δύο.
Να στριμώξω δύο ερωτήσεις σε μία ερώτηση. Έχετε μπροστά σας 3 χρόνια ακόμα στην to-do λίστα σας, με αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνω. Πείτε μου τα 2 πρώτα, και αν μπορείτε επίσης να μας πείτε αν ήσασταν υποχρεωμένος να ανακαλέσετε μία απόφασή σας που πήρατε στη μέχρι τώρα πρωθυπουργική σας θητεία, ποια θα ήταν αυτή.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο επήγει είναι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Κυρίως στο κατακεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυσσόμαστε με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρώπης για να καλύψουμε το μεγάλο χαμένο έδαφος της κρίσης. Αυτή είναι η πρώτη κεντρική προτεραιότητα, και αυτό φυσικά θα έχει αποτύπωμα στους μισθούς, στις συντάξεις, στο κόστος δανεισμού και στους πόρους που θα μπορεί η χώρα να διαθέτει για το κοινωνικό κράτος, αλλά και για την άμυνα και την ασφάλεια. Πίσω από αυτήν την προτεραιότητα κρύβονται προφανώς πολλές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα κάνουν την ελληνική οικονομία πολύ πιο ανταγωνιστική, ώστε αυτή η ρυθμή ανάπτυξης να είναι διατηρήσιμη. Και εκεί αναφερόμουν όταν στις δηλώσεις τις οποίες έκανα στις προγραμματικές δηλώσεις που έκανα στο Κοινοβούλιο, μίλησα για αυτόν τον πολυδιάστατο και πολυδύναμο εξυγχρονισμό. Πρέπει να τρέξουμε να καλύψουμε σε όλα τα επίπεδα το χαμένο έδαφος. Τι μιλάμε για το κράτος, τι μιλάμε για τη δικαιοσύνη, τι μιλάμε για την παιδεία, την υγεία, την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικό προορισμό. Όλα αυτά τελικά εκεί κατατείνουν. Τώρα για την αυτοκριτική μου, ξέρετε, αρκεί να ανατρέξετε τις φορές εκείνες, και δεν δίστασα να το κάνω, που ζήτησα συγγνώμη για σφάλματα ή για κακές επιλογές της κυβέρνησης. Νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αντέχει την κριτική και θέλει να κάνει και διαρκώς αυτοκριτική, γιατί προσπαθώ συνέχεια να γίνομαι καλύτερος, να μαθαίνω από τα λάθη μου και κυρίως να μην τα επαναλαμβάνω. Οπότε νομίζω ότι μιλάτε σε ένα πολιτικό ο οποίος έχετε πιο εύκολα, θα έλεγα, την καλοπροαίρετη κριτική και φροντίζει πάντα να δει πως ο ίδιος και η κυβέρνηση την οποία έχω την τιμή να προείσταμε μπορούμε να γίνουμε καλύτερα.
Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Αλήθεια, έχετε χρόνο να ακούτε καμιά φορά τα ραδιόφωνα και να δείτε την τηλεόραση της ΕΡΤ? Μήπως έχετε περιπλανηθεί κάποια φορά στο ΕΡΤΦΛΙΞ?
Εγώ θέλω να συγχαρώ την ΕΡΤ για τη σημαντική προσπάθεια την οποία έχει κάνει. Το ΕΡΤΦΛΙΞ είναι μια πολύ μεγάλη καινοτομία και νομίζω ότι έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τώρα ότι το ανταποδοτικό τέλος το οποίο καταβάλουν, αυτό το μικρό τέλος, πιάνει τόπο. Έχουμε μια ΕΡΤ πια η οποία δεν είναι φερέφωνο της κυβέρνησης, αυτό νομίζω ότι αναγνωρίζεται, η οποία έχει διευρύνει την κάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η οποία πρωταγωνιστεί σε ενημερωτικές εκπομπές, σε ενδιαφέρουσα μυθοπλασία, σε αθλητικά γεγονότα. Έχουμε ένα μεγάλο αθλητικό καλοκαίρι μπροστά μας και βεβαίως ακούω και πρώτο πρόγραμμα. Με διευκολύνει κιόλας, ξέρετε, όταν είμαστε αυτοκίνητο στην περιφέρεια, από το να αναζητώ πάντα περιφερειακούς σταθμούς. Τουλάχιστον εδώ ξέρω ότι έχουμε μια πιο σταθερή αναφορά και θέλω να σας συγχαρώ και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ για την εξαιρετική δουλειά την οποία κάνετε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας εύχομαι και καλή επιτυχία. Ξέρω ότι έχετε έναν αγώνα, θα παίξετε και με το γιο σας. Εκεί είχαμε συναντηθεί πριν από πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο.
Έπαιξα ήδη, πρέπει να
παίξατε. Κερδίσατε
και καταφέραμε και κατακτήσαμε το αντίστοιχο Conference League, δηλαδή την τρίτη κατηγορία του τουρνουά αποφύτων του σχολείου μας.
Στο κολέγιο, ναι.
Οπότε είμαστε, παρότι το θέαμα δεν ήταν κάτι το αξιοζήλευτο για τους εραστές του ποδοσφαίρου, εμείς τουλάχιστον είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι πετύχαμε το στόχο μας.
Σας ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.